baby, I'm your man. Tell me what we're in this for.
Σε δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον γνωστό διεθνολόγο, για να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα. Να σας υπενθυμίσω ότι έρχεται πολύ δυνατή και πολύ ενδιαφέρουσα Real News αυτή την Κυριακή και με δύο μοναδικά περιοδικά, με δύο καταπληκτικά περιοδικά. Το InStyle, κυρίες μου, το περιοδικό που σκίζει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, είναι αυτή την Κυριακή στη Real News με τη Μαρίνα Ραφαήλ, τη Γιούλικα Σκαφιδά, το Λεωνίδα Κακούρη και την πρώτη κυρία της Σερβίας, την Ταμάρα Βούτσιτς, σε ένα ανατρεπτικό τεύχος με καταπληκτικές φωτογραφίσεις και καταπληκτικές συνεντεύξεις. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκίνητου. Το Drive έρχεται με δύο κορυφαία plug-in hybrid SUV στην απόλυτη κόντρα. Και δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, έκπτωση 50% σε κάθε δεύτερο εισιτήριο από τα Village Cinemas και σκανάρετε και κερδίστε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές για τα Supermarket Bazaar, τα Village Cinemas και το Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση της Real News που έρχεται δυνατή με εξαιρετικά ρεπορτάζ και πραγματικά μαχητική αρθρογραφία και αυτή την Κυριακή. Να θυμίσω ότι είναι στον αέρα το νέο site του Real Group, thecars.gr. Τα πάντα για το συναρπαστικό κόσμο της αυτοκίνησης με ένα κλικ. thecars.gr. Δείτε τα τελευταία νέα μοντέλα της αγοράς, ό,τι έχει έρθει και ό,τι αναμένεται να έρθει στη χώρα μας, όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση και τα vintage αυτοκίνητα. thecars.gr. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της ταχύτητας και της ασφάλειας. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον γνωστό διεθνολόγο και σύμβουλο του Πρωθυπουργού στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και ο κύριος Δελατόλας εδώ μαζί μας που θα σας κύριε κάνει Δελατόλα, και το πρώτο ερώτημα.
Καλημέρα, καλημέρα. Η επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα, είτε είναι από Ισραηλινούς είτε όπως λένε Ισραηλοί είναι προβοκάτσια, σημασία έχει ότι πέτυχε το στόχο και αυτός ήταν να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού, τουλάχιστον άμεσα ό,τι είχε προγραμματιστεί για τη διάσκεψη στην Ιορδανία και να ανοίγει ένας κύκλος με πολύ χειρότερες προοπτικές από αυτές που είχαμε πριν 2-3 μέρες.
Θα ζητήσω συγγνώμη και από τον Αντώνη που τον διακόπτω και από τον κύριο Χατζηβασιλείου. Άρχισε η εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε για 2-3 λεπτά. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας τηλεφωνούμε ξανά σε 3 λεπτά.
Που έρχονται παρά μόνο τη δουλειά την οποία έχουμε μπροστά μας. Θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας. Και αν κάποιοι έχουν αμφιβολία για την μεταρρυθμιστική ορμή της κυβέρνησης, αρκεί να διατρέξουν τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε σήμερα στο Υπουργικό μας Συμβούλιο. Πολλά παράλληλα μέτρα, την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, την ανακούφιση των δανειολεπτών, σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στην υγεία, τη διάθεση κονδυλίων για την αποκατάσταση ζημιών που έφεραν οι θεομενίες, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δασών και όλα αυτά αποτελούν εκφάνσεις του πολυδύναμου εξυγχρονισμού, ο οποίος παραμένει η πηξίδα μας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών θα μας ενημερώσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0, στο οποίο έχουν ενταχθεί παραπάνω από 700 έργα ύψους σχεδόν 21 δισεκατομμυρίων. Έχουν υποβληθεί επίσης παραπάνω από 530 επενδυτικά πλάνα εκ των οποίων τα 320 προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χρήση των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να θυμίσω ότι το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 5 δισεκατομμύρια σε σχέση με το αρχικό συμφωνημένο ποσό. Διαθέτουμε σημαντικούς πόρους για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θέλω να επενθυμίσω ότι 686 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης επανακατευθύνονται σε έργα άμεσης παρέμβασης, έργα υποδομών αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος στην Θεσσαλία, αλλά και στον Εύρο και τη Ροδόπη. Από το πλούσιο αντικείμενο της σημερινής μας ατζέντας, επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρεις πρωτοβουλίες που θα έλεγα έχουν και ένα κατεξοχήν κοινωνικό αποτύπωμα, τις σημαντικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση της περικοπής των αποδοχών σε εργαζόμενους συνταξιούχους, αλλά και τη δυνατότητα εξοδότησης όσων έχουν μεγαλύτερες οφειλές, το επίδομα μητρότητας το οποίο επεκτείνεται σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες, και βέβαια θα επαναλάβω την ενίσχυση όσων και φέτος όσων συνταξιούχων αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά. Να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας. Φαίνεται ότι σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε να συζητήσουμε κρίσιμα θέματα για ένα πεδίο πολιτικής το οποίο εξάλλου αποτέλεσε κεντρική μας προτεραιότητα και για το οποίο είχαμε δεσμευθεί επανελειμμένως ότι θα κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις προεκλογικά. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Υπουργείο για να ενισχύσουμε τη δεξαμενή των παθολόγων και των γενικών μας γιατρών που θα μπορούν να επιτελούν και χρέη προσωπικού γιατρού, αλλά και την δρομολόγηση επιπλέον προσλήψεων 6.500 στο ΕΣΥ από τις 10.000 που περιλαμβάνει το πρόγραμμά μας. Να κάνω επίσης μια ξεχωριστή αναφορά στο πλαίσιο που αφορά τα κόκκινα δάνεια για την διαφάνεια και την ποιότητα της ενημέρωσης που πρέπει να έχουν οι δανειολήπτες για τις οφειλές τους, αλλά και για τα νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των δανείων, από την εξοδικαστική επιμήκυνση της απληρωμής μέχρι την αλλαγή επιτοκίου. Επιτρέψτε μου μια ξεχωριστή αναφορά στο στρατηγικό μας σχέδιο για την προστασία των δασών. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει για το ζήτημα αυτό.
Πήραμε γεύση από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείο. It's a crazy thing. I showed you my hand and you still let me win. And who was I to say that this was meant to be? The road that was broken brought us together. Πάμε λοιπόν τώρα στη συζήτησή μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Αντώνη, κάτι ετοιμαζόσουν να ρωτήσεις. Πρέπει να πω ότι ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την αιματοχυσία των αμάχων στη Γάζα, ζήτησε να διερευνηθεί τι έχει γίνει με το βομβαρδισμό του νοσοκομείου, είπε ότι απλώνονται μεγάλοι κίνδυνοι στην περιοχή μας, επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και τόνισε ότι η ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας στις ευρωπαϊκές χώρες είναι σημαντική και ότι υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση της Ελλάδας για αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων. Είπε επίσης ότι θα πάει στην εμπόλεμη ζώνη μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Το Σάββατο θα βρεθεί στο Κάιρο σε σύσκεψη για το Παλαιστινιακό.
Είχα ρωτήσει τον κύριο Χατζηβασιλείου αν η επίθεση αυτή δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα και εναρκοθετεί κάποιες προσπάθειες που εμφανίστηκαν για να μήπως βρεθεί μια άκρη και σταματήσει ο πόλεμος που ήδη έχει ξεκινήσει.
Κύριε Χατζηβασιλείου, τη χάσαμε τη γραμμή, θα τον πάρουμε πάλι. Λοιπόν, κύριε Χατζηβασιλείου, ακούσατε το ερώτημα?
Όχι, γιατί έπεσε η γραμμή.
Δεν το ξαναλέω, Νίκο, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Θα απαντήσω μόνο.
Το καλώδιό σου τραβήχτηκε, Αντώνη. Ρώτησε ο Αντώνης Δελατόλας. Πες το, Αντώνη, πες το ερώτημα. Πάλι δεν σε ακούμε. Δεν είναι σήμερα, δεν πάει καλά ημέρα. Ρώτησε ο Αντώνης Δελατόλας αν αυτό που συνέβη στη Γάζα με την επίθεση στο νοσοκομείο ουσιαστικά ακυρώνει τις προσπάθειες για εκτόνωση του πράγματος και μας οδηγεί σε ακόμη χειρότερες εξελίξεις.
Έτσι είναι. Με βάση τα νέα δεδομένα βρισκόμαστε δυστυχώς ενώπιν ενός νέου ολοκληρωτικού αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή. Η σφαγή στο νοσοκομείο στη Γάζα ακυρώνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Είδατε ότι ήδη τετραμερής έφυγε από το χάρτη, ακυρώθηκε και αυτή τη στιγμή υπονομεύεται και η επίσκεψη του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ. Να δούμε όμως με ψυχραιμία, ποιοι είχαν συμφέρον από αυτό το λυτρό αίματος στη Γάζα. Αν σκεφτεί κανείς ότι η Χαμάς ξεκίνησε την επίθεση πριν από μερικές ημέρες ακριβώς για να ακυρώσει κάθε προσπάθεια γεφυρώματος ανάμεσα σε Ισραήλ και αραβικά κράτη, μετά τη συμφωνία του Αβραάμ γνωρίζετε ότι υπήρχε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης με Σαουδική Αραβία, κάνει την επίθεση αυτή ακριβώς για να ακυρώσει κάθε προσπάθεια επαναπροσέγγισης. Ποιος είχε λοιπόν συμφέρον θεωρητικός από αυτή τη σφαγή? Μάλλον η Χαμάς, χωρίς να ξέρω τα πραγματικά γεγονότα, έτσι προς Θεού, δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο.
Κάνετε όμως μια προσέγγιση όμως, λίγο, κύριε Χατζηβασιλείου. Κάνετε μια προσέγγιση η οποία είναι λίγο ρίσκο σε αυτή τη χρήση.
Είναι στο σκηνή, πάνω στο σκηνή.
Βέβαια,
λέω την εκτίμησή μου, θεωρώ ότι οι οποίες είχαν συμφέρον από κάτι τέτοιο ήταν η Χαμάς. Άρα λοιπόν δεν είναι απίθανο να έχουμε ένα χτύπημα αντιπερισπασμού της Χαμάς για να αντιστραφεί το κλίμα σε βάρος του Ισραήλ και να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια επαναπροσέγγισης πριν καν ξεκινήσει αυτή.
Επομένως, παίρνετε τη θέση που επισήμως το Ισραήλ έχει πάρει, ότι πρόκειται για προβοκάσια της Χαμάς το χτύπημα στη Γάζα.
Λέω ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο με βάση δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα. Αλλά χωρίς να αποκλείω οτιδήποτε άλλο πριν καν δούμε την πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια. Εκείνο το οποίο ξέρουμε το βεβαιότητος είναι ότι αυτό το χτύπημα δεν αφήνει περιθώρια κινήσεων στις αραβικές ηγεσίες να ρίξουν κάποια γέφυρα στο Τελ Αβίβ το μέσο επόμενο διάστημα. Σίγουρα επιχειρείται με το χτύπημα αυτό να οργανωθεί ένας γενικότερος ξεσηκωμός των αραβικών πληθυσμών στην περιοχή. Και μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έρχεται μετά το χτύπημα αυτό σε μια νέα ρήξη απευθείας με το Ισραήλ. Ακούτε Τούρκους αξιωματούχους να μιμούνται με κάποιον τρόπο τη ρητορική σχεδόν του Ιράν, θα έλεγα. Η Τουρκία αναζητά ένα ρόλο μεσολαβητή στη Μέση Ανατολή. Ήδη λέει ότι μιλάει με τη Χαμάς για απελευθέρωση ομήρων. Τα ακούτε κι εσείς. Όμως στην πραγματικότητα η Τουρκία σήμερα δεν έχει την αξιοπιστία που θα ήθελε να έχει για να αναλάβει το ρόλο ενός έντιμου διαμεσολαβητή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και στέκομαι στην απόφαση του Ισραήλ να ζητήσει από όλους τους πολίτες του να εκενώσουν την Τουρκία το ταχύτερο δυνατό. Αυτό δείχνει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών επανέρχονται σε πολύ άσχημη τροχιά, εκεί που ήταν δηλαδή πριν από μερικό καιρό, και δεν διαβλέπω σημάδια βελτίωσης ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ τους επόμενους μήνες. Θα χρειαστεί πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να επουλωθεί και αυτή η νέα πληγή.
Τώρα, στην επιρροή που έχουν αυτά στα δικά μας εδώ, εμείς είχαμε μια τριμερής με την συνάντηση, πάρα πολλές φορές έχει συμβεί, με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο και εμάς, για τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Αυτό τώρα είναι, παίρνει μια άλλη διάσταση, είναι δύσκολο να έχουμε τέτοιες συναντήσεις, τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον. Και επίσης να μας πείτε τι επιπτώσεις έχει στα δικά μας θέματα με την Τουρκία αυτή η επεκτατική βλέψη που έχει ο πάλι Ερντογάν να ηγηθεί του αραβικού κόσμου και κυρίως των μουσουλμάνων, προφανώς, έτσι, των αδελφών μουσουλμάνων.
Πρώτα απ' όλα μια αποστροφή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην ανακοίνωση τις τελευταίες ημέρες κατηγορεί το Ισραήλ για επικισμό σε δυτική όχθη. Πράγματι, το Ισραήλ έχει πολλούς επικισμούς σε δυτική όχθη. Απλώς είναι οξύμορο να μιλάει για επικισμό η Τουρκία για κάποια τρίτη χώρα, όταν η ίδια έχει επικεί στην κατεχόμενη Κύπρο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία 50 χρόνια. Δηλαδή, μερικές φορές ξέρει ότι η αξιοπιστία τη διεθνή κρίνεται από αυτά που λέει σήμερα και τον παρελθόν, στο παρελθόν. Και η Τουρκία δεν πετυχαίνει το στόχο τη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα δικά μας, δεν διαβλέπω άμεση επίπτωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή στα διμερίλων τουρκικά. Ξεκίνησε και με καλούς ιονούς ο διάλογος, ο πολιτικός διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές, την Ελλάδα και την Τουρκία, με πρώτο στόχο να έχουμε κάποια παραδοτέα, δηλαδή κάποιες συμφωνίες μικρές, στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο, σε δύο περίπου μήνες. Όμως σίγουρα, εάν η Τουρκία επιχειρήσει μια έτσι νέα αντιδυτική στροφή, μια σιλίδνα αντιδυτική στροφή, σίγουρα αυτή η επιλογή της θα δυσκολέψει και τις συζητήσεις με την Ελλάδα, που άλλωστε εμείς είμαστε μια χώρα ως προς το κομμάτι της Δύσης. Και ό,τι αφορά όμως στη Μέση Ανατολή, θεωρώ ότι η γενικότερη ανάφλεξη και ένα πάντως που προκαλείται έτσι περαιτέρω μετά την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, μας βεβαιώνει την έλευση νέων καραβανιών απελπισμένων ανθρώπων από την περιοχή του πολέμου. Είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη θα κληθεί να υποδεχτεί χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους από την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής. Οι ροές θα αυξηθούν και εδώ χρειαζόμαστε μια ενιαία αντιμετώπιση, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε καταφύγιο σε όποιον το δικαιούται με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει την ανθρωπιά της σίγουρα σε εκείνους οι οποίοι τη δικαιούνται με βάση τους νόμους και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Ανησυχία για το ενδεχόμενο να ξεφύγει η κρίση στη Μέση Ανατολή με την εμπλοκή, την πολεμική εμπλοκή και άλλων χωρών. Υπάρχει.
Το σενάριο αυτό δυστυχώς παραμένει στο τραπέζι, κύριε Χατζη Νικολάου. Δεν έχει αποκλειστεί τίποτα και δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς εχέφρον άνθρωπος τίποτα για τη Μέση Ανατολή. Διότι σκεφτείτε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει ανοιχτό μέτωπο με τη Χαμάς. Τα βόρεια σύνορά του, η Χεσμπολάχ, με έμεσο τρόπο στηρίζει την επίθεση της Χαμάς. Αν αποφασίσει η Χεσμπολάχ να αναμειχθεί ενεργά με τις πλάτες του Ιράν βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε να ανοίξει πάρα πολύ εύκολα η πόρτα του φρενοκομείου. Και εδώ έρχεται η πραγματικότητα στη δυτική όχθη. Ας μην γελιόμαστε. Ο Μαχμούτ Αμπάς, η Παλαιστινιακή Αρχή, είναι αποδυναμωμένη σήμερα. Διότι η Χαμάς, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρει πάνω της το παιχνίδι. Και καλά θα κάνουν οι εχέφωνες Παλαιστίνοι να αντιληφθούν ότι αυτό το οποίο κάνει η Χαμάς σήμερα στρέφεται εκτέως εναντίον της Παλαιστινιακής Διεκδίκησης για Εθνική Αιστεία στη Μέση Ανατολή. Δεν εξυπηρετεί η Χαμάς το σκοπό των Παλαιστινίων, εξυπηρετεί τον δικό της σκοπό εναντίον του Ισραήλ. Και ακριβώς συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, το θεωρώ απολύτως πιθανό, για μια ευρύτερη ανάφλεξη. Και αν αυτό συμβεί, φοβάμαι ότι αυτή η ανάφλεξη θα έχει και απρόβλεπτη διάρκεια, κύριε Δραπέδη.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βέβαια πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα υπάρχει στο δελτίο του Αντένα αποκλειστική συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρώτη συνέντευξή του μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η παροχή έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας και ένα σημαντικό κίνητρο για όλους εσάς που θέλετε να προστατεύσετε τον κόσμο σας που δεν είναι άλλος από το σπίτι σας. Κινηθείτε έξυπνα και προχωρήστε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ασφάλιση της κατοικίας σας με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.